Efeseni 6, începând cu versetul 10, pagina Bibliei, traducerea Cornelescu, 1150. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura Lui Dumnezeu, ca să puteți ținea piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor, întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea, luați toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. Și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura, să mi se dea cuvânt ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Un alt motiv pentru care trebuie să fiu la această festivitate de graduare, cum zicem noi, de absolvire, este faptul că fratele Isaac Moise graduează și el, și el este membru în biserica noastră. Aș vrea să vă întreb în această dimineață, care a fost cel mai sângeros, cel mai crud război din istoria omenirii? Cu cele mai multe victime, cu cele mai multe fatalități. Cel de-al doilea război mondial, nu-i așa? Noi avem modul nostru de a clasifica, se spune că în cel de-al doilea război mondial au murit aproximativ 70 de milioane de oameni. Nu știu cine a făcut cifra aceasta, însă cine a pus cifra aceasta, însă asta este una din evaluările pe care le-au făcut cei care se ocupă de istorie. Au fost multe războaie în istoria omenirii, dar cred că cel mai periculos război și cel mai periculos, cel mai fatal război pentru noi este războiul spiritual. Este un război care este invizibil, un război pe care nu-l vedem cu ochiul liber, un război care este inevitabil, este imposibil să nu participi, pentru că toți, mai ales copiii lui Dumnezeu, sunt implicați în asemenea război. Iar într-o zi ca aceasta, în octombrie 31, pentru mine personal, octombrie 31 înseamnă mai multe, are mai multe semnificații. Prima este cei care ați fost aici înainte de a începe serviciul divin. Primul meu băiat, Sami, s-a născut în octombrie 31. În al doilea rând, octombrie 31 este ziua reformei, este ziua când Martin Luther a pus pe ușa bisericii din Wittenberg cele 95 de teze cu care a schimbat istoria creștinismului. Și apoi, octombrie 31, deși este o sărbătoare despre care știți dumneavoastră, sărbătoarea aceasta a Halloween-ului, pentru noi creștini, octombrie 31 este un reminder, este un alt mod de a ne aminti că suntem angajați într-un război spiritual. De aceea am ales acest pasaj și titlul predicii mele din această dimineață este Cel mai periculos război. Cel mai periculos război. Cel mai periculos război este războiul spiritual, pentru că, vedeți, consecințele sunt grave atât pe pământul acesta, dar mai ales are o semnificație eternă. Dacă pierdem acest război spiritual, pierdem mântuirea, pierdem veșnicia noastră alături de Dumnezeu. Așadar, aș vrea să ne uităm puțin la textul acesta și să vedem ce putem să învățăm în această zi, în această zi în care, bineînțeles, la noi, la biserică, după amiază, așa cum știți, vom avea acest eveniment Walk in the Light Night. Noi suntem oameni care umblăm în lumină, dar în această zi în care vrem să condamnăm faptele întunericului. Primul lucru pe care aș vrea să-l notăm este că avem un adversar pe care nu trebuie să-l desconsiderăm sau să-l subestimăm. Avem un adversar pe care nu trebuie să-l desconsiderăm sau nu trebuie să-l subestimăm. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici, îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ținea piept împotriva uneltirilor diavolului. Puteți să țineți piept împotriva uneltirilor diavolului. Dacă este un lucru pe care trebuie să ne-l amintim în această zi, este că adversarul nostru, împotrivitorul nostru, este diavolul. Și Satana este o persoană reală. Satana nu este rodul imaginației omenești. Satana nu este rodul filmelor de Hollywood. Dacă într-adevăr crezi în existența lui Dumnezeu, va trebui ca automat să crezi că Satana există. Diavolul există. Satana este o ființă creată de Dumnezeu. Este un înger creat de Dumnezeu. Lucifer, așa cum ne mai este descris în alte pasaje, și n-aș vrea să dedic foarte mult vorbind despre Satana, pentru că nu ăsta este de fapt rostul acestei zile, să vorbim prea mult despre el, dar în același timp nu vreau nici să-l neglijăm și să credem că Satana este doar o ficțiune, nu? În Ezechiel 28:12, și te rog, Abby, put there, Ezechiel 28:12. Ok, thank you. Fiul omului, fă un cântec de jale asupra împăratului Tirului și spune-i, așa vorbește Domnul Dumnezeu, ajunsesei la cea mai înaltă desăvârșire, erai plin de înțelepciune și desăvârșit în frumusețe, stăteai în Eden, grădina lui Dumnezeu, și erai acoperit cu tot felul de pietre scumpe, cu sardonic, cu topaz, cu diamant, cu crisolit, cu onix, cu iaspis, cu safir, cu rubin, cu smarald și cu aur. Timpanele și flautele erau în slujba ta, pregătite pentru ziua când ai fost făcut. Erai un heruvim ocrotitor, cu aripile întinse, te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu și umblai prin mijlocul pietrelor scânteietoare. Ai fost fără prihan în căile tale, din ziua când ai fost făcut, până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine. Este aici o descriere metaforică a persoanei diavolului. Cine este Satana? Este o ființă creată. Iar profetul Isaia ne vorbește apoi despre modul în care a intrat păcatul în această ființă creată, în care a spus, eu mă voi sui, eu voi ajunge. Și iată Satana, persoana aceasta, heruvimul acesta strălucitor, care era în charge cu închinarea în cer, înaintea lui Dumnezeu. Iată că Satana este aruncat jos pe pământ. Satana este o persoană reală, frați și surori. Este o persoană reală, este o persoană care nu poate să fie omniprezentă. Numai Dumnezeu este omniprezent. Satana nu poate să fie peste tot locul și de multe ori noi zicem, Satana m-a făcut să fac lucrurile astea. Nu, el nu este omniprezent, nu este peste tot locul, dar are demonii lui, are duhurile prin care lucrează și le trimite și apoi ne influențează. Ei, aș vrea să vorbesc puțin despre persoana aceasta. Satana este un strateg. Este un strateg. Spune să faceți față uneltirilor. Și cuvântul în limba greacă este metodia. Satana este o persoană foarte metodică. Este un mare strateg. El nu obosește în a crea tot felul de metode, de strategii pentru a ne doborâ. Este deosebit de puternic, să nu cumva să subestimăm puterea Satanei, frați și surori. Spune aici Apostolul Pavel că noi n-avem de luptat. Și cuvântul de luptat este un cuvânt care era folosit în arenele romane. Și în arenele romane, când se băteau doi gladiatori, ăștia nu se băteau pentru un premiu. Acolo era o luptă pe viață și pe moarte. Și acolo nu se ținea cont de nicio regulă a războiului. Și cei care am văzut filme documentare sau au văzut alte filme care redă realitatea de atunci, de acum 2000 de ani, ați văzut cum se folosesc tot felul de șiretlicuri pentru a-l doborâ pe adversar. Ei, Satana nu luptă după reguli. Satana are șiretlicurile lui. El este un strateg și va face orice în puterea lui ca să ne doboare. El este un strateg. În al doilea rând, aș vrea să notăm aici că este o persoană spirituală. Este o ființă spirituală. Noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, zice Apostolul Pavel. Le scrie efesenilor. Și știți bine, noi trecem prin Cartea Faptelor și știți că în Efes vrăjitoriile, magia, erau în floare. Știți bine, când Evanghelia intră în Efes, toți vrăjitorii și-au aruncat și și-au ars cărțile. În Efes era o luptă spirituală care se dădea extraordinară. În Efes era zeița Diana, a efesenilor. Și lupta spirituală era la ea acasă, în Efes. Și apostolul Pavel le spune, hei, să nu cumva să vă gândiți că noi avem de luptat împotriva cărnii și sângelui. Ce înseamnă carne și sânge? Noi nu avem de luptat împotriva oamenilor, ci noi avem de luptat împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor, întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De 6 ori, dacă vă uitați bine în acest verset, apare cuvântul împotriva. Pentru că apostolul Pavel vrea să ne spună împotriva cui avem de luptat. Și apostolul Pavel ne spune, ei, aveți grijă, nu luptați unul împotriva celuilalt. Nu luptați împotriva oamenilor. Apostolul Pavel nu zice, nu trebuie să luptați, nu zice luptați-vă împotriva lui Nero, pentru că apostolul Pavel știa, deși Nero era o unealtă în mâna satanei. Problema era, noi avem de luptat, lupta noastră este alta, nu? Lupta noastră este o luptă care se dă la nivel spiritual, pentru că satana este o ființă spirituală. Știți ce se întâmplă când ne luptăm unii împotriva altora? Renunțăm la poziția strategică a dragostei lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ne-a pus în dragostea Lui și renunțăm la ea. Dăm jos armura Domnului, despre care o să vorbim, și luptăm în firea noastră. Și când luptăm în firea noastră, ai, 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 ce știm să luptăm, nu? Însă întotdeauna pierdem. Transmitem celor din lume, când luptăm unii împotriva celorlalți, un mesaj greșit, și anume că Evanghelia Domnului este de fapt o minciună. Pentru că noi spunem că la pocăiți, nu? La creștini, toată lumea se iubește. Și când văd cum ne luptăm unii împotriva altora, zice, dacă asta e pocăința, nu vreau să ajung aici între ei. Dar când ne luptăm unii împotriva altora, întotdeauna pierdem. Chiar atunci când ni se pare că am câștigat. Și satana întotdeauna câștigă. Satana este o ființă spirituală. De aceea lupta va trebui să o ducem la nivel spiritual. Și apoi satana este un personaj sinistru. Și vreau doar să punctez lucrul ăsta fără să intru mult în detalii. Zice, împotriva stăpânirilor întunericului acestui veac. Satana va promova mesajul morții, mesajul urii, al vărsării de sânge, al închinării la satana. Tot ceea ce este horror este promovat de satana. Vedeți, suntem în luna aceasta octombrie și deja au început peste tot locul toate afișele și dacă ne uităm la televizor și la news, dacă ne uităm când este o pauză de publicitate, ni se promovează un film în care este promovată această plăcere, această tendință pentru vărsare de sânge, pentru demoni, pentru alte și alte lucruri. Satana este un personaj sinistru. Și nu vreau să continui să vorbesc despre acest personaj, însă aș vrea un singur lucru să ținem minte. Este un adversar pe care nu trebuie să-l desconsiderăm. Vedem câteodată unii pe la TBN cum calcă pe satana și sunt atât de grozavi, așa de mari sunt ei. Satana este un personaj puternic. Dumnezeu este atot puternic, satana este numai puternic. Să ținem minte lucrul acesta. Și haideți să nu-l desconsiderăm, haideți să nu-l subestimăm. Al doilea lucru pe care vreau să-l menționez aici este că avem de a face cu un asediu la care trebuie să rezistăm. Există un asediu, un atac din partea celui rău la care trebuie să rezistăm. Satana este foarte activ în zilele acestea. Și cineva puncta de ce este satana activ în zilele acestea. Și spunea omul acesta, deoarece creștinii au neglijat domeniul spiritual. Am început să neglijăm domeniul spiritual. Pentru că în unele biserici s-a împins aspectul acesta al demonizării și al lumii de dincolo, s-a împins la o extremă și se vede un demon după fiecare piatră. Și atunci a existat o reacție și oamenii au negat, s-au distanțat de lumea, de domeniul spiritual. Și satanei îi place lucrul acesta. Apoi, un alt lucru pentru care satana este foarte activ și ne va bombarda, ne va ataca în mod sistematic, este că satana știe că trăim în zilele din urmă. Satana știe că nu mai are mult timp până când va fi aruncat în iazul de foc. Și vrea să răscumpere el în felul lui vremea și vrea cât mai mult să atragă, pe cât mai mult să distrugă. El este conștient și nu vreau să mai citesc din 2 Timotei 3:1, uitați ce spune. Să știți că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Știm, da? Citesc numai versetul 2 și după aceea citiți dumneavoastră mai departe. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, oh, nemulțumitori, fără evlavie, and so on. Ok? Satana este conștient că trăim în zile din urmă și noi suntem conștienți că trăim în zile din urmă. Și poate că cel mai mare motiv pentru care Satana este atât de activ în zilele noastre este că societatea modernă a respins pe Dumnezeu și a îmbrățișat răul numindu-l bine. Nu trebuie să vă reamintesc pentru că știți bine. Acum 20 de ani, lucruri care se petrec în societatea noastră, aici în America, societate pe care noi am știut-o bazată pe valorile iudeo-creștine. Uitați-vă unde am ajuns noi. Și răul a fost promovat și binele a fost eliminat și Satana profită de acest lucru și ne atacă în fiecare zi. Deși nouă ni se pare câteodată că ne dă un pic de respiro, în fiecare zi ne atacă prin agenții lui pe care îl are. În momentul în care am devenit creștini, ne-am înrolat în armata lui Dumnezeu. Și pe pieptul fiecăruia din noi este o țintă, un target. În momentul în care ai devenit copilul lui Dumnezeu, există o țintă pe pieptul tău, pentru inima ta. Și să știți că Satana ne va lovi. Ne-am înrolat în armata lui Dumnezeu și cei care am făcut armata în România, câți dintre dumneavoastră ați făcut armata în România? Ridicați mâna sus, vreau să văd așa, să am o idee, ok. Cei care am făcut armata în România, știați ce fain era dacă puteai să prinzi un post de secretar, de curier, de furier pe lângă ofițer, n-aveai treabă, nu te duceai pe câmpul de luptă, tu numai scriai frumos, mai duceai o scrisoare colo, sau dacă erai asistent medical, ce bine era acolo la infirmerie, nu-i așa? Ei bine, în ceea ce privește războiul spiritual, nimeni nu prinde un post de birou. Nimeni nu prinde post la birou. Toți suntem oameni, ostași, care suntem angajați pe câmpul de luptă. Și scopul Satanei este de a ne elimina. El ne atacă zilnic, așa cum spuneam, însă există zile, există perioade în care ne atacă parcă așa cum nu ne-a atacat niciodată. De asta Apostolul Pavel spune, pentru că în ziua cea rea, în ziua cea rea, pentru că și asta este una din strategiile Satanei, ne lasă, nu ne atacă așa fățiși, ne mai dă un respiro, însă vine ziua cea rea. Vine ziua cea rea în care te atacă cu o boală. Vine ziua cea rea în care te atacă cu o depresie. Vine ziua cea rea în care te atacă poate cu probleme în familie, probleme financiare. Vine ziua cea rea. Și Apostolul Pavel spune, aveți grijă că vine ziua cea rea. Be ready! Pentru că va veni acest atac extraordinar din partea celui rău. Și de asta Petru ne spune în 1 Petru 5 cu 8, fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tare în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca și voi. Există un asediu din partea celui rău, din partea agenților lui, la care trebuie să rezistăm, trebuie să rămânem în picioare, pentru că asta înseamnă a birui, a rămâne în picioare. Și în această dimineață am cântat despre biruința pe care ne-o dă Domnul. Și știți, câteodată ieșeam din cazarmă noi care am făcut armata, și striga, zicea ofițerul, acum tot batalionul să cânte. Vai și ce cântam când mergeam la defilare. Când mergem să la război, e mai greu, nu e așa? Când mergi la război, tot ceea ce ai cântat, trebuie să pui în practică. Și aici de multe ori falimentăm. Există un asediu la care trebuie să rezistăm. Și în al treilea rând aș vrea să vorbim despre o armură pe care trebuie să o îmbrăcăm. O armură pe care trebuie să o îmbrăcăm. Și o să trec peste fiecare element a acestei armuri, arătând în primul rând însemnătatea armurii. Și armura aceasta pe care trebuie să o îmbrăcăm este o armură deosebit de importantă și știm bine lucrul acesta. Și prima piesă din această armură este integritatea, având mijlocul încins cu adevărul. Există această centură a soldatului care prinde totul Și spune, având mijlocul încins cu adevărul, centura este cea care ține hainele împreună, care te ajută ca să poți să fugi, să alergi. Este cea de care se agață și armele celelalte. Și aici este o întrebare, oare la ce se referă adevărul? Având mijlocul încins cu adevărul. Și unii spun, se referă strict la doctrină, trebuie să cunoști doctrina. Și este adevărat. Alții spun, nu, este vorba aici de a trăi în adevăr, este vorba aici de a pune doctrina în practică. Și și asta este adevărat. Amândouă sunt adevărate. Pentru că degeaba cunosc doctrină și mi-i capul tobă de doctrină, dacă nu pun această doctrină în practică în viața mea. Sau aici Apostolul Pavel vorbește despre aplicarea adevărului în viața personală. Copiii lui Dumnezeu nu vor avea biruință în luptă dacă nu sunt atenți la acest aspect. Și m-am întrebat oare de ce Pavel începe cu brâul, nu? Mijlocul încins. De ce Pavel începe cu centura? De ce nu începe de aici, de la cap, nu? Să vorbească despre coiful mântuirii. Și m-am gândit că Pavel începe cu adevărul pentru că aș vrea să vă întreb care este cel mai mare atribut al satanei. Spune Domnul Iisus Hristos, el este tatăl minciunii. Și întotdeauna când vorbește dintre ale lui. Ăsta e foarte original, satana. Vorbește dintre ale lui. Și de asta Apostolul Pavel începe prima dată cu brâul acesta al adevărului. Așa că noi trebuie să fim foarte atenți să nu cădem în capcana minciunii satanei. Al doilea articol, a doua piesă este puritatea. Platoșa neprihănirii. O platoșă era confecționată din zale, made of woven chain, și avea rolul de a acoperi organele vitale ale corpului, precum inima și plămânii, nu? Când ne-am întors la Domnul și surorile știu, pentru că la un moment dat Ionela mă întreabă ceva din studiul lor despre armătura Duhului, despre armătura lui Dumnezeu. Surorile știu, sunt în temă, pentru că ele studiază textul acesta. Când ne-am întors la Domnul, Domnul ne-a făcut cadou armură și ne-a dat și platoșa aceasta a neprihănirii. O platoșă perfectă. Este neprihănirea care este imputată, adică dată nouă, cadou de Domnul Iisus Hristos. Este neprihănirea lui Hristos. Și Dumnezeu ți-a dat această platoșă exact pentru tine, după talia ta, spiritual vorbind. Și așteaptă ca noi să o punem pe noi, să o îmbrăcăm. Și Apostolul Pavel ne spune, puneți-vă această platoșă, câteodată ni se pare că este prea grea. Câteodată ni se pare că nu ne putem mișca bine, pentru că nu facem mișcările care trebuie să le facem, nu? Și ne spune Pavel, puneți această platoșă a neprihănirii. Despre această platoșă a neprihănirii vorbește Apostolul Pavel în 2 Corinteni 5:21. 2 Corinteni 5:21, uitați ce spune. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Este această platoșă pe care Dumnezeu ți-a dat-o. Și știți ce face satana? El vrea să aibă acces la inima mea și la inima ta. Și de asta spune Domnul în Proverbe 4:23, păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Satana va face orice ca să te murdărești cu tot felul de păcate. Să citești ceea ce n-ar trebui să citești, să te uiți la filme la care n-ar trebui să te uiți, să umbli în locuri în care n-ar trebui să umbli, să-ți permiți lucruri pe care n-ar trebui să ți le permiți, să te uiți la pornografie, să te dedai la alcool, la adicții de tot felul și să cazi, să ajungi rob, să te dedai la droguri. Și știți ce este interesant, frați și surori? I'm gonna say it, că suntem la Agape. Noi bărbații la care ne plac războaiele, noi bărbații care suntem tari și mari, bărbații sunt cu predilecție cei care vor cădea în asemenea ispite. Noi care credem că suntem cei mai tari. Și este trist. Este foarte trist. Și ceea ce vrea Satana să facă este să producă o fisură în această platoșă a neprihănirii pe care Dumnezeu ți-a dat-o. Numai o fisură trebuie. Ca să aibă acces la inima ta. Ca să aibă acces la inima mea. Vă aduceți aminte ce i s-a întâmplat împăratului Ahab? L-a lovit. Unde l-a lovit săgeata aia care a fost trasă la întâmplare chipurile? La încheietura. Unde a fost o singură fisură. Pentru că atât are nevoie Satana. Doar o singură fisură. Și acolo te atacă. Acolo te atacă. El vrea ori să găsească o fisură în platoșa neprihănirii, ori să producă o fisură. De aceea este atât de important să umblăm în puritate, în curăție. Este atât de important să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și să nu ne permitem lucruri pe care cuvântul lui Dumnezeu nu ni le permite. A treia piesă din armătura noastră se referă la stabilitate. Zice, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii, sandalele de război, sau haide să numim bocancii de război, aveau niște crampoane, niște spikes, care îi ajutau pe soldații romani ca să aibă stabilitate, să nu alunece. Ei trebuiau să fugă și noi românii, cum suntem cu soccer, nu știm că bocancii, cliții de fotbal au crampoane care te ajută să fugi, să ai aderență mai multă cu solul, nu? Dar, din punct de vedere spiritual, avem nevoie de această stabilitate. De a nu ne clinti de orice săgeată care zboară pe deasupra capului nostru. De a nu ne lăsa intimidați de zvonuri care vin sau de vești care vin, de bârfe, de cuvinte descurajatoare ale celui rău. Mesajul nostru trebuie să fie un mesaj al păcii și trebuie să avem pace în inima noastră, spune aici, să avem picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Să avem pace în viața noastră. Să ne predicăm noi înșine acest mesaj al păcii. Noi înșine trebuie să avem grijă să avem pace în inima noastră. Și trebuie să-mi amintesc în mod constant de ceea ce Biblia îmi spune și să nu mă las clătinat de ceea ce se întâmplă în jurul meu. Ați experimentat vreodată următorul lucru pe care l-am experimentat? Sună telefonul și ți-e frică să ridici telefonul. Oare ce o să mi se spună? Oare ce va zice doctorul? Oare ce va zice? Oare despre ce este vorba? Oare cine ce are? Ați experimentat lucrul acesta? Este pentru că această Evanghelie a păcii nu și-a făcut desăvârșit lucrarea în viața noastră. Vedeți, este foarte ușor să stai în picioare în timpul paradelor militare sau în timp ce comandantul vine în inspecție. Este foarte ușor să stăm în picioare în biserică, duminica, nu? Este mult mai greu să stai în picioare de mâine începând, de luni. Este mult mai greu. Când intri în război, când trece glonțul pe la ureche și vine Satana și îți mai spune următorul lucru, dacă Domnul te iubește, de ce a îngăduit acest necaz peste tine? O văd aici pe sora Maria și îmi permit, dacă Domnul te iubește, sora Maria, nu? Nu ți-a venit. De ce a îngăduit Domnul acest necaz peste tine? Și vine Satana pentru că el știe să ne atace acolo unde suntem cei mai vulnerabili. Și a venit Satana și i-a spus lui Iov, i-a spus prin altcineva, blastă-mă pe Dumnezeu și mori. Dar Iov acolo pe grămada de gunoi, în boala pe care avea, a rămas în picioare și a crezut în Dumnezeu. Și la sfârșitul cărții lui Iov, după ce Dumnezeu îl mustră și pe Iov, totuși Dumnezeu se atinge de Iov. Se atinge de Iov. Să nu uităm că a birui înseamnă a rămâne în picioare. Doamne, dă-ne această stabilitate, dă-ne încălțămintea Evangheliei păcii. Și apoi mergem la următoarea piesă, este certitudine. Pe deasupra tuturor acestora luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Un scut în vremea aceea avea cel puțin 2x4 feet, era un lemn acoperit cu piele și în vremea aceea se foloseau săgeți care erau înmuiate în smoală și apoi era pus focul și se trăgea înspre armată. Pentru că vroia să aducă nu numai moartea oponenților, ci și să răspândească foc, să aprindă lucruri din tabăra oponenților. Asta face Satana. El trimite săgeți arzătoare care te ard. Nu numai te rănesc, dar te și ard. Și o singură scânteie poate să răspândească focul iadului în viața noastră. Și asta vrea Satana, să ne rănească cu săgețile îndoielii. Să ne facă să o lăsăm mai ușor cu pocăința. Să nu citim Biblia, să nu ne rugăm, să nu venim la biserică. Cu alte cuvinte, să ne convingă că n-avem nevoie de scut. Sau să ne spună, vezi, e prea greu, pentru că un scut este greu. Încearcă să ții un lucru în mână, ore în șir, că la un moment dat îți vine să-l pui jos. Și așa spune, opa, e greu cu credința asta, e greu pe calea credinței, ia mai pune-l tu jos. Și apoi ne lovește din plin. Pentru că, amintiți-vă, Satana nu va juca niciodată după reguli fair play. Never, never. De aceea trebuie să ne hrănim credința și să ne înfometăm îndoiala. Să ne hrănim credința și să ne înfometăm îndoiala. Există un verset pe care îl citesc de multe ori când vorbesc despre acest subiect. Este în 1 Ioan 5:4. Pentru că oricine este născut din Dumnezeu, biruiește lumea. Și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Stai, frate, ai zis aici că Satana se folosește în lupta lui și în mod direct ne atacă, apoi ne atacă prin lume, prin sistemul acesta al lumii și apoi ne atacă prin firea noastră, prin carnea noastră, datorită plăcerilor acestor cărni. Satana folosește toate aceste căi pentru a ne ataca. Hrănește-ți credința prin citirea Bibliei și ascultarea Cuvântului Dumnezeu. Nu neglija citirea Scripturii, de asta este atât de important să citim Scriptura. Certitudine, scutul credinței, niciodată să nu ai îndoială, sau dacă vine îndoiala, alungă la o parte. Și apoi, legat de aceasta, este o altă piesă pe care am numit-o eu gândire aici. Luați și coiful mântuirii. Este vorba de coiful care îți acoperă capul, nu? Este vorba de the helmet. Vorbeam cu Bobby ieri sau alaltă ieri și am spus, Bobby, văd că ești de o săptămână tot pe aici prin parking și văd că ți-ai găsit și o mașinuță. L-ați văzut pe Bobby mergând prin parking. Are un bord din ăla automatizat cu motor și merge pe acolo și l-am văzut cum merge așa Bobby. Păi zice, trebuie, n-am ce face, trebuie să ajung din colțul ăsta al parcării în celălalt și cred că și acum folosește asta. O să-l vedeți dumneavoastră. Și zic, mă, frumoasă idee. Ea zice, dar am avut probleme cu copiii mei. Ce problemă? Păi mi-a spus Zoe, Daddy, why don't you wear a helmet? And I had to wear a helmet. Pentru că oricând s-ar putea să cădem, s-ar putea să avem un accident. Și dacă ne lovim la cap, nu mai gândim bine. Dacă ne lovim la cap, s-ar putea ca lovitura aceasta să fie mortală. Și Satana vrea să ne lovească în gândirea noastră, în rațiunea noastră. El va încerca să ne influențeze gândirea. De asta spune în Romani 12:2, un verset pe care știm așa de bine. În Romani 12:2, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă transformați. În limbajul vechi al lui Cornilescu este să vă prefaceți, dar este greșit, pentru că prefaceți înseamnă altceva acum 100 de ani după ce el a scris, a tradus Biblia. Să vă transformați prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Și vine Satana și încearcă să te convingă că există justificare în a păcătui. Lui Eva i-a spus, cu siguranță că nu o să mor. Nu o să mor, Eva. A pus la îndoială cuvântul lui Dumnezeu. Și în viața noastră există un conflict între ceea ce carnea mea vrea și ceea ce eu știu că Dumnezeu vrea de la mine. Asta este conflictul care apare în viața tuturora, orică ești păstor, orică nu ești păstor. Există acest conflict. Știu ce vrea Dumnezeu de la mine, dar mai vrea carnea mea de la mine altceva. Și Satana vrea ca mintea noastră să fie de acord cu firea, cu carnea. Și se aduce el tot felul de justificări. Auzi, nu-i chiar așa păcat. E ok, mai flirtezi și tu, mai te uiți și tu după cineva care nu trebuie. Nu-i chiar, numai puțin și tot puțin și puțin, puțin și te lovește. Și te lovește. Și are de a face cu gândirea. Cineva spunea să ne gândim la regula celor 5 secunde. Și ce spune această regulă de 5 secunde? Când Satana vine și vine cu un gând ca să păcătuiești, ai la dispoziție 5 secunde ca să faci decizia corectă. Dacă în 5 secunde nu alungi acest gând, dacă în perioada asta de 5 secunde nu alungi acest gând, spunea omul acesta, nu mai ai nicio șansă. Pentru că după 5 secunde gândul ăla prinde în mintea ta rădăcini și te va duce unde n-ar trebui să te ducă. Aceasta este armura pe care o folosim în apărarea noastră. Și Pavel ne spune să nu cumva să uităm armura aceasta. Și spune, puneți-vă toată armătura în fiecare dimineață. Așa cum ne uităm în oglindă în fiecare dimineață, mai ales când venim la biserică să vedem cât de bine arătăm sau cât de bine nu arătăm, așa trebuie să ne uităm în fiecare zi în cuvântul lui Dumnezeu și să vedem dacă ne-am pus armura, pentru că s-ar putea să vină un glonț, o săgeată. Cu ani în urmă, când am fost și eu paintballing cu tinerii și cu câțiva părinți, mi-am dat seama cât de ușor mor pe câmpul de bătaie. Eram ascuns acolo atât de bine și pac, m-am trezit cu un glonț pe mine. Am zis, mă, dar de unde a venit glonțul ăla? Ei, uite, așa vine. Vine. Și cine mă urmărește zice, frate, ai uitat una din piesele armăturii. Nu l-am uitat, pentru că vreau să o tratez altfel. Am uitat sabia. Despre sabie n-am vorbit, dar despre sabie vorbesc acum în al patrulea punct. Există un atac pe care trebuie să-l câștigăm. Există un atac pe care trebuie să-l câștigăm. Trecem și noi la contraatac, dacă vreți. Există un atac pe care trebuie să-l câștigăm. Zice Apostolul Pavel, luați și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Sabia este o armă atât de apărare cât și de asalt. Pentru că degeaba ne îmbrăcăm cu armura și stăm închiși în casă. Și nu ieșim afară. O să pierdem și în casă. Dar trebuie să ieșim afară, trebuie să ieșim la război. Se spune că o mamă avea mai mulți băieți și la un moment dat s-a făcut liniște, așa. Știți când e liniște dintr-o dată, te îngrijorezi, așa-i? Mă, ce-ți cu copiii ăștia, sunt prea liniștiți. Și s-a dus să vadă, zice, stăteau toți copiii acolo cu minți, zice, ce faceți, zice, ne jucăm de-a războiul. Păi, dar de ce? Nu se aude, ce război? Păi zice, mami, tu nu înțelegi, noi toți suntem generali. În armata lui Dumnezeu nu există generali. Există numai soldați. Generalii singur, unul singur, Domnul Iisus Hristos. Dar noi suntem soldați, noi trebuie să luptăm. Și arma pe care Dumnezeu ne-a dat-o este cuvântul lui Dumnezeu. Sabia Duhului care este cuvântul lui Dumnezeu. Și cu cât cunoști mai mult din acest cuvânt, cu atât vei putea să lupți mai bine. Cu cât sabia ta este mai lungă, cu cât cunoști mai mult, vei putea să ții pe dușman mai departe de tine, cu cât sabia ta este mai scurtă, cu cât cunoști mai puțin, Satana, oponentul tău va fi tot mai aproape și s-ar putea să te lovească. Și nu degeaba Satana face orice în puterea lui ca să ne distragă atenția de la cuvântul lui Dumnezeu. He's gonna do everything in his power. O să-ți dea de lucru în timpul predicilor. O să-ți ai un text message în timpul predicii. Va trebui să mergi afară, să stai, să vezi ce fac copiii, chipurile, you know? Îți va da tot felul de motive ca să nu asculți o predică, ca să nu asculți cuvântul lui Dumnezeu, ca să nu citești cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că puterea acestei săbii depinde în modul în care punem în practică acest cuvânt. Degeaba am sabia în mână dacă nu o folosesc. Degeaba am sabia aici în teacă și n-o scot și n-o folosesc. Trebuie să cunoaștem Biblia și să punem în practică Biblia. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta, să câștigăm acest atac, să câștigăm acest atac. Și în ultimul rând, aș vrea să conclud cu un lucru foarte scurt. Suntem chemați în acest război spiritual. Și avem acest adversar care este mult prea puternic pentru noi. Avem acest asediu și el va arunca asupra noastră tot felul de lucruri. Dumnezeu ne-a dat o armură pe care trebuie să o îmbrăcăm. Dumnezeu ne-a pus în mână sabia cuvântului Dumnezeu de care trebuie să ne folosim. Dar aș vrea să punctez în ultimul rând că avem un aliat pe care nu trebuie să-l ignorăm. Avem un aliat pe care nu trebuie să-l ignorăm. Eu am început citirea cu versetul 10, Efeseni 6:10. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Știți care este aliatul pe care îl avem? Îl știți foarte bine. Dumnezeu este de partea noastră. El a pus Duhul Sfânt în noi și roada Duhului întotdeauna poate să ne ajute să ne împotrivim faptelor întunericului. Dumnezeu este aliatul nostru, iar Domnul Iisus Hristos a câștigat lupta pe Golgota. De aceea noi când luptăm, noi luptăm dinspre biruință, înspre înfrângere. We fight from victory, not towards victory. Și este aliatul de care trebuie să ne ținem cu amândouă mâini. Este aliatul pe care trebuie să-l avem în viața noastră, în casa noastră, în inima noastră. Pentru că Dumnezeu este Cel care va lupta. El, victoria este a Lui. Și apoi mai avem și alt aliat. Știți care este celălalt aliat? Este fratele tău, este sora ta. Că de asta Dumnezeu ne-a pus în biserică, unul lângă celălalt. Pentru că astăzi ai tu nevoie de rugăciunea mea, mâine o să am eu nevoie de rugăciunea ta. Și când vine necazul, când vine ziua cea rea, noi cu toții, membrii, mădularea ale trupului Hristos, noi, Biserica Agape, ne raliem în jurul tău și vom lupta și te vom apăra. Uitați-vă aici, uitați-vă la această poză. Este vorba aici de una din strategiile folosite de către armata romană. Se numea strategia Testudo, care vine de la broasca testoasă. Testudo. Cei care ați vizitat-o pe sora Becky, ați văzut că are în curtea o broască țestoasă imensă, cum n-am mai văzut numai la grădina zoologică. Este petul ei. Testudo, o broască țestoasă. Ei, asta făceau romanii. Când atacau, mai ales o fortăreață, când atacau locuri care erau bine întărite, puneau aceste scuturi și uitați, aici totul depinde și viața fiecăruia depinde de cel de lângă el. Și putea să aruncă, să arunce pietre dușmanul, putea să arunce, săgeți. Am văzut o altă poză în care arăta cum trecea cu un car, cu un cal din acela și cu un car mic, cum trecea peste acest testudo și soldații țineau în mână. Frați și surori, în războiul acesta, cel mai periculos război, este nevoie ca să strângem rândurile, este nevoie ca să ne folosim scutul credinței fiecare în dreptul nostru și apoi fiecare în slujba celuilalt. Pentru că dacă va intra, dacă unul din noi vom lăsa scutul credinței jos, va exista o breșă, a breach, în armata noastră, în batalionul nostru care se numește Biserica Agape. Și vom pierde războiul. Dar cu noi este Dumnezeu. Trebuie să ținem întotdeauna legătura cu baza, cu cum să comunicăm. Și aici intervine rolul rugăciunii despre care nu mai am timp ca să vorbesc. Dar este așa de important să ținem legătura cu baza, să ne rugăm. Pentru că spune Apostolul Pavel, faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Aici este de fapt, secretul, aliatul. De aici avem nevoie. Aici avem nevoie să ne sprijinim unii pe alții în rugăciune, să ținem scutul credinței și să ne rugăm unii pentru ceilalți. Doamne, ajută-ne în vremurile acestea, vremuri în care războiul spiritual este mai actual și poate că mai de înțeles ca nici când altă dată în istorie, să putem să rămânem în picioare. Și în ziua cea rea, indiferent care va fi ziua cea rea, să putem să avem victorie. Pentru că dacă Dumnezeu este împotriva, este cu noi, cine poate să fie împotriva noastră? Și Doamne ferește să fie Dumnezeu împotriva noastră. Doamne ferește, dar El este cu noi. El vrea să-ți dea victorie. You can have victory in the name of Jesus. Amen? Domnul să ne binecuvânteze la aceasta. Amin.